Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda dostala od parlamentu dôveru, požiadala však o ňu až 8 mesiacov po termíne. Nie je to hanba? A na akých opatreniach na zníženie dlhu a rastu našej ekonomiky vlastne pracuje? Prichádza po lete do úvahy aj rekonštrukcia vlády? Huliakovci v parlamente zablokovali pre spor zo SNS návrh smeru na zrušenie voľby poštou a snažia sa presadiť aj zmeny v Šimkovičovej fonde na podporu umenia. Dohodnú sa napokon zo SNS a s koalíciou a podporia Robertovi Ficovi opäť zmeny v trestnom poriadku, ak sa naposledy ich predseda sťažoval, že ich v koalícii oklamali. A ako sa strana Vidieka chystá do najbližších volieb. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky aj podpredsedom strany Vidieka Romanom Malatincom. Pán Malatinec, dobrý deň, vitajte u nás.
Pekný a horúci deň prajem.
Veru, horúci. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu.
Keď ide o biznis, stabilita je kľúčová. S UPC internetom pre podnikateľov zažijete stabilné pripojenie, ktoré zvládne čokoľvek. Od online konferencií až po správu vašich zariadení. Výkonné modemy a statická IP adresa zaručia, že vaše zariadenia budú vždy pripravené. Nechajte svoje podnikanie rásť z UPC. Zistite viac na upc.sk/biznis.
No, ak dovolíte, poďme rovno na vec. Vláda 8 mesiacov akoby po termíne požiadala Národnú radu Slovenskej republiky pre náš vysoký dlh, ktorý teda dosiahol historicky najvyššiu úroveň, až takmer 61,5% hrubého domáceho produktu, čo je približne 84 miliard eur. Tak teda vláda napokon požiadala parlament o dôveru. Pán Malatinec, bolo to celé dôstojné, ak na to vládu musel vyzvať až Ústavný súd Slovenskej republiky?
Dobrý deň ešte raz všetkým. No, v prvom rade za stranu Vidieka musím povedať, že sme boli pripravení, kedykoľvek by premiér predložil a požiadal o dôveru vlády do parlamentu, tak sme boli pripravení podržať túto vládnu koalíciu s tým, že je pravda, aby aj poslucháči pochopili v tom, že nikde nie je prikázané, aby niekto donútil premiéra tejto krajiny predložiť, respektíve termínov, aj keď tam písalo, že bezodkladne a tak ďalej.
No, ústavný súd to teraz vysvetlil, že áno.
Keby som ja bol premiérom krajiny, tak určite, keď to mám bezodkladne, tak to podám, nemám s tým problém. A je istota, že tú vládnu koalíciu má podporenú 78 poslancami.
Veď práve.
Takže pre nás je to otázka skôr na premiéra a na úrad vlády.
Rozumiem, ja sa pýtam samozrejme len na vaše stanovisko aj v tej súvislosti, že pán prezident republiky pár mesiacov dozadu doslova vyhlásil, bolo by to vcelku aj veľkou hanbou, ak by nakoniec vláda, ktorá sa bráni takémuto aktu, musela požiadať Národnú radu vyslovene dôvery z dôvodu, že jej to prikáže alebo rozhodne Ústavný súd Slovenskej republiky. No tak prezident to označil trošku za hanbu. Súhlasíte
za nás sme boli pripravení, kedykoľvek by pán premiér požiadal o dôveru, aby sme túto vládnu koalíciu podržali.
No dobre, tak to uzavrime tým, že
ja tá otázka je asi smerovaná na smer, ano, a na tak, premiéra tejto krajiny, lebo ja nebudem komentovať kroky pána premiéra. Ja som vám povedal, že ja by som to urobil určite tak, že keď mám napísané, že bezodkladne, tak by som
to zvolal. No dobre, uzavrime to teda tým, že či by mala nasledovať nejaká, ja neviem aká, ale nejaká konzekvencia, alebo aspoň ospravedlnenie sa občanom za to nerešpektovanie ústavného zákona.
Ja som si pozeral ten zákon, nie je tam nič zadefinované, že keď to premiér krajiny neurobi, že čo, aký má byť následok toho celého.
No to nie je.
To pozeral, takže to môže hroziť aj pre, ak by sa vláda zmenila, tak do budúcna by to stále bol nejaký taký otáznik, taký precedens, že toto by sme mali buď doriešiť legislatívne, alebo tá budúca vláda by si to mala poriešiť, pretože není to tam stanovené.
Súhlasím, aj súčasná vláda by pokojne mohla navrhnúť zmenu tohto ústavného zákona, ale teda nemá na to v tomto momente pravdepodobne dostatok poslancov a asi by nebola možná ani dohoda s politickou opozíciou, ale o tom nechcem hovoriť. Povedzte, pán Malatinec, prečo z vášho pohľadu vláda do Národnej rady nepriniesla aj opatrenia na zníženie dlhu, pretože podľa toho ústavného zákona i to bola jej povinnosť?
Viete, že ja si myslím, že čo sa týka dlhu alebo nejakých opatrení na podporu ekonomiky, prídu pri otázke rozpočtu dosť zásadné veci a témy, ktoré aj my strane Vidieka komunikujeme vo vzťahu smerom k vládnej koalícii, pretože napríklad tie opatrenia, ktoré by mali pomôcť aj ekonomike, tak vítame, že pani ministerka Saková prichádza pre fabriky alebo pre väčšie firmy, čo sa týka cien energií. My v strane Vidieka rozprávame o tom a pomerne často aj s pánom ministrom Huliakom, že by sme mali pomôcť stredným a malým podnikateľom. Takisto sme neprišli nikdy do parlamentu so zákonom, ktorý by nemal doniesť finančné prostriedky do rozpočtu a mali by sme pomôcť. Čiže či riešime tú DPH-čku,
alebo napríklad hazard,
ale vôbec všeobecne do štátneho rozpočtu prinášame, vždy prídeme so zákonom,
ja viem, ktorý mal doniesť nejaký... Viete, ale tá otázka bola skôr v tom, že či vy ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v tomto momente ešte aj zastupujúci tú koaličnú väčšinu ste nečakali, že vláda na to rokovanie aspoň v obrysoch tie návrhy donesie,
myslím,
tak ako to ten zákon predpokladá.
Táto vec sa otvorí v septembri pri samotnej tvorbe, respektíve tých diskusiách o rozpočtu.
Ja viem, len
beží,
malo to byť už teraz.
Ale mohlo byť, ale počkajme si na 7. september.
Tak povedzte, aké by teda teraz mali byť tie opatrenia na zníženie dlhu a zároveň aj prorastové opatrenia, čo konkrétne presadzuje a chce presadzovať strana Vidieka?
Tak my to máme jasné. My sme priniesli zákon o DPH, o daňových únikoch.
Áno, je v parlamente.
Je v parlamente, zatiaľ tá zhoda k tomuto zákonu nie je. Na daňových únikoch, čo sa týka tých troch segmentov, IT, reklama a ďalších, tie daňové úniky, tento štát, táto rodina prichádza o 600 eur, každá jedna rodina v rámci toho prepočtu nášho, ktorý máme. Takisto sme prišli s návrhom, ktorú rozpracoval pán minister Huliak, že teda zaoberajme sa, máme tu málo pracovných síl, respektíve ponúkame tu prácu pre Uzbekov, pre, ja neviem, iné krajiny, rómsku tému, ktorú sme otvorili v rámci týchto tém, pretože keď si zoberiete, že zhruba máte 20 000 Rómov na Slovensku s tým, že tá pracovná sila je, oni vedia robiť. Ja to nepochybujem o tom a vytvoriť im také podmienky, keď si zoberiete, že by mali len priemernú mzdu, tak do štátneho rozpočtu cez vyše 100 miliónov eur by prišlo.
To sedí, ale odvodoch. Akým spôsobom? Ako to docieliť?
Ale nájdete ma povedať, že teda, aby sa spojilo aj poľnohospodársky segment, oblasti, ktoré sú v regiónoch málo podporované, tak aby sme rozhýbali tie témy v rámci regiónov. Čiže aj predseda pán Huliak hovorí o tom, že vráťme sa aj k tej družstevnej tematike, ktorá vytvára priestor pre takisto samosprávam pomôcť pri nejakých činnostiach, ktoré boli. Mali sme verejnoprospešné práce, ktoré boli overené. K tomuto sme sa nejako nevrátili, aj keď ten model pomohol tým starostom a primátorom, ktorí mohli zveľaďovať tú svoju dedinu. Ale
rozumiem, proste, takže, nehovorím, že nie, takže, len je to príliš všeobecné. A keby sme to upriamili...
Ale napríklad... konkrétno, my napríklad tému Rómov rozpracovávame s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie je to uzavreté, nechcem ešte všetko prezrádzať, ale určite ma informoval pán minister Huliak, že teda rokuje aj s pánom Erikom Tomášom a túto tému chcú rozpracovať detailnejšie, pretože téma, ktorá bola obnova hradov, zámkov a tak ďalej, tam takisto vieme pomôcť vytvoriť pracovné miesta.
O tom sme
miesta,
sa tu už aj rozprávali viackrát. Čo pán
Len potrebujeme tú tému rozdiskutovať s ministerstvom, ktoré tejto téme preto prináleží, takže musíme rokovať s našimi koaličnými.
Tomu rozumiem.
Partnermi.
Čo zrušenie transakčnej dane?
Áno, transakčnú daň my v strane Vidieka plne podporujeme, pokiaľ by prišlo takéto niečo.
Podporujete transakčnú daň, alebo
je
zrušenie?
Je zrušenie, to sme povedali a tak dokonca rozprávame o témach, ktoré som ja hovoril, že volajú nám pomerne často malé a stredné podniky, pretože už som zachytil nedávno štatistiky, že živnostníci nám končia, vznikajú nám ezeročky zaujímavé a tak ďalej, takže ja si myslím, že do našej ekonomiky, do našeho hospodárstva patrí malé a stredné podniky a oni volajú po pomoci, takže v tomto, túto tému budeme otvárať aj pri tvorbe rozpočtu ako strana Vidieka, pretože pre nás je to veľmi dôležité, pretože v regiónoch, malých, stredných alebo v menších regiónoch tí živnostníci častokrát vytvárajú aj prostredie pre zamestnanosť.
No,
a môžeme hovoriť aj pre tých Rómov
a tak
ďalej.
A čo sa týka,
takže,
povedzme, daní a odvodov, pán Malatinec?
A odvodové zaťaženie, takisto, čo sa týka témy, ktoré rezonujú v priestore, treba si uvedomiť, že naprieč Slovenskom, keby sme len 1% dali z odvodov zaťaženia nižšie,
to, ktoré sa zvýšilo práve pred tromi rokmi,
tak to činí tých 240 miliónov eur. sme za to, len počkajme si na návrh ministerstva financií z dielne ministerstva
financií. Ale aby vás neobyšli a potom už, aby nebolo neskoro zasa.
Neobídu nás, ja si myslím, že tie vzťahy sú štandardné, aj keď politické, poviem to tak úsmevne, v Národnej rade s tým, že nás čakajú viaceré zákony, ktoré sme presunuli na september.
Presne tak, a pri tvorbe
rozpočtu sa budeme o tom
baviť. No dobre, ale je to o tom, že zrušenie transakčnej dane, zníženie, zaťaženie práce, že to sú proste pre vás veci, ktoré sú akoby prioritné, alebo je to len niečo, no ak bude, tak sa pridáme, ak nebude,
nie,
nevadí?
Nie, pre nás je to prioritou, my sme o tom rozprávali a my sme povedali, že veci, ktoré vravím, už by bolo na čase, aby aj iné politické strany prišli s takými zákonmi do Národnej rady, tak ako prinášame my, a za tým si stojíme, a nie je to ani vydieranie, ani že to vecná diskusia, odborná. Ja keď som mal rokovanie na ministerstve,
aby s nej potom financie, aj niečo tak, bolo napokon.
Tak aby tam aj prišlo, aby aj ten tá politická práca bola v podstate sa ukázala aj v tom parlamente. Tak,
keď už, dobre, beriem to, a keď už o tom hovoríme aj v súvislosti s tým s hlasovaním o dôvere a s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, nemala by vláda do parlamentu priniesť vyrovnaný rozpočet? Práve na základe toho ústavného zákona.
Viete, v odborných kruhoch ekonomov sa hovorí, že treba pomôcť národnému hospodárstvu a ekonomike ako také.
Áno.
A to bude stáť určite aj finančné zdroje. Na jednej strane hovoríme o prorastových opatreniach, potrebujeme pomôcť, my hovoríme o živnostníkoch malých a stredných, hovoríme o téme zamestnanosti, vytváranie v regiónoch, lebo ak nepodporíte napríklad cenu energii v rámci veľkých podnikov, ktoré sú, môžeme hovoriť o Slovalku, môžeme hovoriť o železiarniach pod Brezovej a iných veľkých zamestnávateľov, alebo u nás PPS v Detve, tak oni tiež potrebujú nejakú pomoc zo štátu.
Čo to, aby vedeli, čo tým chcete povedať v súvislosti s tým vyrovnaným rozpočtom?
No, aby sme, lebo viete, keď vy znížite aj cenu energii, tak to má dopad aj na štátny rozpočet.
No isté, veď my sa tu bavíme, že máme deficit na úrovni 6 miliard eur.
Ale na druhej strane,
a zrazu z ničoho nič by to mala byť nula.
Ale nájdete ma dopovedať, že vlastne vidíte, čo sa robí v ekonomike vo Francúzsku, vidíte, čo sa robí v ekonomike v Nemecku.
Áno.
Tá recesia je tu zrejmá a štát musí na to reagovať. Viete, keď niekto povie, že boli mimoriadne situácie, ja to len na porovnanie, keď bol COVID a za Matoviča investovali obrovské peniaze do je mimoriadna situácia v rámci ekonomiky, svetovej ekonomiky, ktorá dopadá. My sme viazaní aj na ekonomiku Nemecku vo vzťahu automobilového priestoru, takže nemôžeme sa baviť o vyrovnanom
rozpočte. Ja viem, ale aspoň formálne, áno, aby bol dodržaná litera toho ústavného zákona.
Ja v tomto vám budem protirečiť, pretože je to mimoriadna situácia. Ja si myslím, že tej ekonomike treba pomôcť, lebo je to ohrozuje to aj zamestnanosť, aj
no
ďalšie
dobre.
Segmenty.
Ešte jedna vec k našej ekonomike. Na jednej strane sa vláda pochválí, že agentúra Moody's nám nezmenila rating, ostávame v tom pásme A3. Na druhej strane sa ale Slovensko v rebríčku konkurencieschopnosti IMD veľmi, ako by som to povedal, známy a dôležitý rebríček, prepadlo na 63. miesto zo 69 krajín. Napríklad kresťanskí demokrati hovoria, kým susedné Česko je 33., Poľsko 41. a Bulharsko na 56. mieste. Slovensko padá ako vo výťahu, pretože vláda namiesto reforiem len míňa desiatky miliónov na neadresné vrtuľníkové politiky, ktoré nakoniec zaplatia samotní podnikatelia. Progresívne Slovensko, jeho predseda Michal Šimečka, Smer a Hlas nám vládnu dokopy už 15 rokov, nemajú právo vyhovárať sa na nikoho, ani na nepriaznivé geopolitické či ekonomické podmienky. Všetci naši susedia za ten istý čas zbohatli, vybudovali diaľnice, školy a nemocnice. No tak,
na margo opozície musím povedať jednu vec, že so žiadnym konkrétnym plánom, vecným, argumentačným, ekonomickým plánom neprišli. Je to proste prázdne frázy, ktoré používajú
parlamente. No dobré, ale oni skutočnosti ani nemusia,
ale,
pán Malatinec.
Viete,
je to na vás. Vy ste tí, ktorí riadia krajinu.
Ako alternatíva pre súčasnú vládu,
tak nech
presvedčajú ľudí, že majú model na to, ako
dobre,
tomu
ale
pomôcť.
Tým,
ale veď ja vám budem reagovať, to len na margo opozície.
Dobre.
A vo vzťahu k tomu svetovému dianiu alebo tých prieskumných agentúr som vám povedal už pred malou chvíľočkou, že pre mňa je podstatné teraz prorastové opatrenie, ktoré nemajú až taký dopad na verejný, na štátny rozpočet.
No úplne minimálny, podľa Rady pre rozpočtov zodpovednosť 0,1%.
A my si to uvedomujeme, na strane vidíka o tom rozprávame a ja trvám na tom, aby sme sa fakt pozreli na to ako na mimoriadnu situáciu, čo sa týka pomoci ekonomiky Slovenska, hospodárstvu, malým stredným podnikom, za tým si stojíme a túto tému budeme otvárať v rámci parlamentu.
Dobre, určite. V parlamente ešte je niekoľko opozičných návrhov na vyslovanie nedôvery jednotlivým členom vlády, ministrom vlády Slovenskej republiky, Samuel Migal, Robert Kaliňák, Richard Takáč, Ladislav Kamenický, Tomáš Drucker, Tomáš Taraba a ešte aj podpredsedu parlamentu Tibor Gašpar, majú títo ministri a podpredseda parlamentu za smer dôveru poslancov strany Vidieka, pán Malatinec?
Ja musím povedať, ja som to nedávno hovoril ešte v jednej relácii pred vami, že v parlamente je to také úsmevné, že opozícia chce odvolávať ministrov v súčasnej vládnej koalícii. Ani na jednom odvolávaní neboli kompletní. Ani na jednom.
Je to dôležité
je to dôležité pre nich, lebo však to deklarujú niečo obyvateľstvu, že chcú niečo robiť so súčasnou vládnou koalíciou, respektíve sú nespokojní, rešpektujem ich nástroje, ale nehnevajte sa na mňa, aby niekto z opozície neprišiel ani na výbory, teraz keď bolo dôvera vláde, malo to od 8. do 10. mali prejsť výbory, ja som bol na dvoch, na výbore verejnej správy, bol som na výbore pre kultúru. Opozícia nebola v kompletnom zložení, takže oni plitvajú, respektíve tie videjka na sociálne siete, že ideme odvolávať ministrov a keď príde k hlasovaniu, tak ich nie je to ani v parlamente.
Politicky vám rozumiem, ale legislatívne je to úplne jedno, nezáleží na tom, proste fakt je ten, že...
Ale chcú niečo deklarovať a ukázať, aspoň sa spojiť ako opozícia, veď vidíte, že majú problém medzi sebou. Pán Matovič vyhlasuje na PSK, že podrží potom chrbát KDH a ďalšie, že nie sú ani jednotní pri tom hlasovaní.
Čiže ak by tam bolo, že 72 opozičných poslancov, tak napríklad vy traja zo strany
Vidieka
by ste im tie hlasy dodali. Vidíte, tak čo je vlastne rozdiel?
Hovorím, že oni, keď chcú ukazovať akože politicky, že chcú odvolávať niekoho, tak nech aspoň prídu všetci.
Ako ja tomu rozumiem. Čo sa na tom zmení, keď koalícia
dobre, aj tak
nepomôže?
Potom je to divadlo pre celú verejnosť.
Ale tak to, ale ten inštitút v rokovacom poriadku existuje, bol aj predchádzajúcej vláde.
Len je to také už usmerné, že príde takýto návrh, tak aspoň tá opozícia by mala prísť celá, to je celé.
No
ja
dobre,
tomu rozumiem.
Ak sa to otočí vo váš neprospech a budete vy v politickej opozícii, budete to rešpektovať, že bude vládna koalícia takto nakladať s tými návrhmi.
Tak oni sú vedomi tomu, že máme väčšinu v parlamente.
Ale to má vláda vždy.
Ale to chcem povedať, že už keď idete s tým divadlom von, tak prosím vás, aspoň príďte všetci do práce.
No dobre, je na stole nejakým spôsobom nejaká rekonštrukcia vlády na jeseň, pán Malatinec?
Okrem výmeny ministra, ktorý avizuje Slovenská národná strana,
áno, tí to považujú za hotovú vec, že pán Taraba na konci septembra končí.
Nemám inú vedomosť o tom, že by takéto niečo sa udialo.
Hej, lebo napríklad pani ministri Migal alebo po dnešku vieme, že už aj pán minister Ráš napríklad sa chystajú do spojených volieb, teda buď regionálnych, buď župných alebo komunálnych na jeseň.
A myslíte ako kandidáti?
Aha.
Pozrite sa, ja pozerám na prácu ako ministrov, to, čo idú robiť v rámci komunálnych volieb, to je ich záležitosť, veď v konečnom dôsledku kandidujem aj ja na predsedu samosprávneho kraja.
Áno.
Ale poďme sa baviť o tej národnej politike. Vo vzťahu k ministrovi Rážovi musím povedať, ja ako vládny poslanec som s ním spokojný, pretože tie veci, ktoré doťahuje v rámci cestnej infraštruktúry, je to v poriadku.
Dobre, beriem.
Čo sa týka Samuela Migala, takisto nedávno som rozprával s pánom štátnym tajomníkom, ubezpečil ma, že z národnej úrovne čerpanie a tie finančné zdroje, ktoré sú určené pre rozvoj a do regiónu veľmi dôležité.
Tiež majú vašu podporu.
Tak, majú našu podporu, pretože čerpanie je z 3 na 18% v národnej úrovni je pomerne dosť, čiže niečo posunuli v tom čerpaní, čo je dôležité, pretože ja som už dávnejšie, ak si pamätáte, tu pri vás rozprával, že keď máte niekoľko miliard alebo 2 miliardy máte na eurofondoch a si zoberiete, že keď len na DPH-čke, keď to pustíte do priestoru ekonomického, hospodárskeho a do tam, kde to má, že tí ľudia budú mať prácu z tých peňazí a tak ďalej, tak len na DPH-čke, koľko sa vám vráti? My sme vôbec nemuseli ani
dobre, rozumiem. To len príklad, pani ministerka kultúry,
tie sumy neboli celkom presné, ale
ja som to pochopil. Pani ministerka kultúry napríklad.
A čo sa týka našich stanovísk s pani ministerkou kultúry, ja som bol u nej, takisto som musím privítať akože ochotu rokovať s pánom Andrejom Dankom, rozprávali sme spolu hodinu, prísľub, čo sa týka fondu na podporu umenia, tak prídu s novelou zákona, ktoré by nás mali cez leto prizvať, taký bol prísľub, a v septembri by sa malo objaviť. Ja som...
Čiže čo, moje, vy sťahujete tú vašu novelu, ktorá v parlamente leží a je práve odsunutá na september?
Vám, nie.
Tak povedzte.
Z politických krokov moju novelu som nechal ešte stále v parlamente.
Dobre.
Ako železnú rezervu, ako sa ľudovo povie. A počkáme si na návrh Slovenskej národnej strany, ktoré máme
čo v ňom bude,
čo v ňom bude. A v priebehu augusta by sme sa mali stretnúť a mali by sme túto novelu dopracovať.
Dobre, lebo to sú, nehovorím, ja že len, v tomto momente ja nové, ale sú to nové info. Ja áno. Viem, lebo aj predtým tie vaše vyhlásenia na túto tému boli celkom ostré. Napríklad, viem zájsť aj na hranu. Trváme na tomto návrhu, my sme dôveryhodní partneri pre koalíciu. Už nám dochádza trpezlivosť. Čiže...
Stojím si za tým.
Čiže musia doniesť taký návrh, aby ste s ním boli spokojní, no, inak žiaden deal?
Viete, politika je o kompromisoch a ja snažím sa im vysvetliť, že čo sa spôsobilo vo Fonde na podporu umenia. Povedal som im aj môj model, ktorý
je... Vy to vlastne chcete dávať v podstate do pôvodného stavu. Áno, mimochodom, ale, máte aj podporu
pozor,
opozície.
Mal som, aj, máme teda aj podporu...
ISAS, aj progresívneho Slovenska.
Ale čo sa týka, oni vedia, ja som im avizoval, že ja určite by som v druhom čítaní donesol pozmeňujúci návrh, ktorom by malo sa vyhovieť aj koaličným partnerom, respektíve, aby sme našli nejaký kompromis, pretože ja, viete, čo je dôležité, že ja som strašne rád, že túto tému som udržal v parlamente, pretože aj som opatrný, lebo človek má viacej skúsenosti, keď som prišiel ako nováčik do parlamentu a v súčasnej situácii, že radšej počkáme do toho septembra a potom sa tam bude lámať chlieb, ako sa povie, a počkajme si na to na ten návrh Slovenskej národnej strany.
Dobre.
Teraz je všetko prečasné o tom hovoriť.
My to budeme samozrejme sledovať, ak sa aj v auguste stretnete, budeme o tom okamžite spravodajstve našich poslucháčky a poslucháčov informovať. V tej súvislosti je tam nejaká vaša podmienka aj ohľadom tých viacročných zmluv, kde je to zaseknuté a kde dnes mnohé festivaly aj vrátane tých folklórnych hovoria, že vlastne netušia, napriek tomu, že fond uznal, že tie zmluvy sú platné a že ich nezrušil, že stále nemajú tie peniaze?
V strane vidieka, čo sa týka trojročných veľkých zmluv, aby diváci aj tie poslucháči vaši počuli, že sa jedná, ja neviem, o Čezové dni, ktoré robí
napríklad, Peťo Lipa, napríklad, presne tak.
A takisto
saxofóbia,
kremnické gegy. Máme právnu analýzu aj v strane vidieka, kde hovoria, že tie súdy prehrajú. Vieme, že teda ich, toto si má na
teraz je len otázka, či sledujete, že tie peniaze dostanú.
A ja si myslím, no je prístup, že teda pani ministerka, keď sme boli na tom výbore, ktorého som zaskočil pána Michalka, že som prišiel do práce, tak v podstate informovala o tom, že tie trojročné zmluvy teda pôjdu, respektíve keď tie audity prejdú, že tam by nemali byť zásadný
problém. Len kedy, lebo tie festivály práve ide leto a práve sa idú organizovať.
No však to, za to sme aj my pomáhali v rámci strany vidieka. Viete,
veď práve to je tá otázka. Či to budete mať odsledované, aby ste určite vôbec s nimi rokovali o tom nejakom novom návrhu.
Určite áno, ale tu riskujú to, že prehrajú súdy a máme na to právnu analýzu. Je to proste, bude to na škodu veci, pretože kto bude potom braný za nezodpovednosť, čiže rezort kultúry.
Áno,
za
a fond, ročná, samozrejme.
A fond takisto, čiže tam prídu určite porušenie zákona a takisto, čo sa týka, počkajme si na verdikt súdu, samozrejme.
Jasné.
A čo sa týka podpory veľkých festivalov a podujatí, ja som cez víkend navštívil v Raslaviciach pri Bardejove festival, ktorý dostal z fondu na podporu umenia 1000 eur. No, neviem, ktorý ročník to už bol, tak pomerne cez 40 rokov to tam organizujú, alebo koľko.
Tak 1000 eur je pomerne nízka, je to, teda.
A to viete, to sme pomohli
pomoc.
Hrušové, to sme pomohli Novohradskému festivalu, to sme pomohli Klenovská Rontovka, festival, ktorý je u nás v regióne veľmi známy na Gemery Malohonte, tiež tam nedostal nič, v podstate dostal nulu, a to sú garantované podujatia aj v kraji. Keď som bol ešte vicežupanom, tak sme v podstate tieto podujatia zaradili medzi reprezentatívne podujatia.
Preto sa na to pýtam, že či to budete sledovať, aj podľa toho sa potom, ja neviem správať na tých rokovaniach.
A viete čo, pre mňa je dôležité, aby sme rozpohybovali ten systém, ktorý v podstate bol narušený.
No dobre, budeme to sledovať, ako hovorím, aj tie vaše rokovania. No, pán Danko vyhlásil včera v Slovenskej televízii, tuším, začínam sa v tejto vláde cítiť nekomfortne, lebo moje nadšenie z toho, že sme mohli za tie roky urobiť viac, utícha. Ako sa v tejto koalícii cítite vy, pán Malatinec, a strana vidieka?
Pozrite sa, my to vnímame akože racionálne, sme v politike, tá politika nikdy nebola ružová, respektíve, že pohodlná. Človek sa musí pretlkať, respektíve aj vybojovať niektoré stanoviska, keď chce niečo dokázať.
Tu pán Danko dokonca hovorí, že takže tak likvidoval Mečiara a Slotu, myslí tým pána predsedu Fica, tak likvidoval Bugara a Danka a tak teraz likviduje Šutaja, Eštoka a Danka. No tak preto sa to pýtam, či máte pocit, tak, že likviduje smer aj vás.
Ja to v prvom rade si treba uvedomiť to, že Slovenská národná strana vo vzťahu k parlamentnej demokracii blokovala zadlho voľbu predsedu Národnej rady.
To sedí.
To môže povedať na margo Hlas, že to
áno, môže sa sťažovať, že rok porušovali koaličnú zmluvu.
Že sa nekomfortne cíti vo vzťahu, a on to otáča smerom k pánovi Ficovi, pretože ten jeho konflikt si myslí, že mu prinesie body. Ja osobne si nemyslím tohto názoru, že by mal teraz v závere funkčného obdobia. Ja viem, že keď sa schváli rozpočet, prax je taká, že ten volebný súboj začne naplno.
Presne
aj,
tak.
Ale tieto slova by mohol preklasifikovať aj skôr a bol by som veľmi zvedavý na koaličných partnerov, pokiaľ by ich neviazala koaličná zmluva, že čo by mu povedali na jeho výroky, ktoré smeruje ku svojim koaličným partnerom a niekedy
myslíte,
sa tak aj úsmevne pozeráme.
Že sú trošku taký nasrdený na neho?
Ale ja si myslím, že áno, však ja som zišiel zo strany Hlas a musím povedať, že mňa to strašne hnevalo, že najmenšia strana v parlamente blokuje voľbu predsedu Národnej rady.
Ale viete, a potom za chrbátom s predsedom vlády Ficom.
Ale rozumiete ma. Tu si mala dupnúť troška aj strana Hlas a povedať, že pánstvo, tak tu je hranica, miesto predsedu Národnej rady patrí Hlasu a tak ďalej.
Áno, nedokázalo to celý rok. Áno, je to tak.
Rozťahnuť troška ľahšie a v tomto prípade by to bolo určite. Ja by som sa bil za to, keby som mal tú možnosť.
No dobre, dobre. No tak a hovoríte, že ešte aj vy niekedy tak s úsmevom sa dívate, hej, na tie poznámky pána Danka.
No áno, lebo viete, ja poznám tú realitu politickú, že vždy sa hľadajú tie kompromisy vo vládnej koalícii a čo sa týka strany Vidieka, musím povedať, že čo sa týka tém, ktoré otvárame aj v rámci parlamentu, áno, niektoré sa nám pretlačajú ťažko. Som hrdý na to, že teraz sme urobili novelu zákona, aj keď politicky, že by povedali politológovia, že to asi nie je taká téma, ktorá by mala ohúriť, ale ja som na ňu hrdý, pretože pre nepočujúcich strelcov na Slovensku my nemohli sme doteraz mať športových strelcov nepočujúcich, a ako je to bežná prax v Anglicku, v Chorvátsku, na Deolympijskej olympiáde, nepočujúcich sme nemohli mať, lebo nám to legislatíva neumožňovala. Vyrokoval som tento zákon s ministerstvom vnútra a ministerstvom zdravotníctva. V septembri predpokladám už po dohodách a vykonzultovaní si pozmeňujúcich návrhov bude schválený. Čo sa týka cestného zákona, Ivan Ševčík, bývalý policajný dôstojník, tak teraz už vo výslužbe, sa venoval pomerne dlho zákonu cestnej premávke o objektívnej zodpovednosti.
Áno, to boli tie kamery v dedinách.
Povedali sme si aj svoje stanoviska, čo sa týka mediálneho zákonu, vzniku mediálneho domu.
Áno, aj jedno, aj nezmyslí, druhé ste odmietli.
Že teda, ktoré sa nám nevidia, alebo prieskumné agentúry, ktoré teraz máme. Viete, ja som to už povedal veľa razy v médiách, že sme vo verejnom priestore, sme politici, máme znašať aj nepríjemné otázky a komunikácie, ale sme s tým OK, ale vrajím, niektoré zákony nám idú ťažšie, niektoré ľahšie.
No dobre, je tu ešte jedna vec a to je moja otázka, že prečo, ako je možné, že strane Smer vy ako poslanci strany Vidieka podporujete ďalšiu novelu trestných kódexov napriek tomu, že aj pán predseda Huliak priamo v tejto relácii hovoril, to môžem aj zacitovať, už máme dosť toho, aby parlament bol taký latentný, že tu zachraňuje kadejakých brhelovcov a obnovné dá sa povedať postavičky. Pán Huliak hovoril, že síce nie ste právnici, ale že vám to nikto takýmto spôsobom dopredu nepovedal, že ste šli v rámci koaličných dohôd, že vám bolo povedané, že ten trestný zákon a tie novely boli len zosúľaďovaním s legislatívou Európskej únie. No a takisto hovoril, že keby ste vedeli snáď, aké to prinesie dôsledky, že by ste možno za to ani nehlasovali, že ste vlastne boli oklamaní. No tak teraz je ten návrh zasa v parlamente, ďalšia novela trestného kódexu, ktorá nejakým spôsobom oslabuje postavenie spolupracujúcich obvinených. Prečo ste to posunuli do ďalšieho čítania?
Ja to musím tiež povedať, tá téma právnická, alebo respektíve čo sa týka spravodlivosti, tak je ťažká, ja nebudem k odborným témam vyjadrovať. Skúsim vám to povedať tak z politického hľadiska.
Skúste.
Ja si tiež myslím, že tie trestné zákony nám chodia do parlamentu ako na bežiacom páse.
No ja som počul, že už ďalší sa chystá.
Ale na druhej strane musím povedať, že s Tiborom Gašparom, podpredsedom Národnej rady, som osobne rozprával. Ja mám pocit mu neveriť vo vzťahu k tomu, že by teda tieto zmeny by mali ovplyvňovať nejako jeho konanie.
Môžu mať dosah aj na tento živý proces. Áno, v skutočnosti áno.
Ale my sme si dali spraviť tú analýzu právnu, aby sme to vedeli odkomunikovať, respektíve s tými a povedať naše stanoviska. A zatiaľ k tomu môžem povedať toľko. Čiže ja sa vždy pýtam v parlamente, niekedy tie otázky sú moje nepríjemné, aj v kuloároch v rámci koaličných partnerov, ale počkajme si na tie stanoviska. Ja fakt vám
neviem teraz povedať. No dobré, ale zatiaľ to tak vyzerá, že sa na jeseň to podporíte v druhom, treťom čítaní.
Ešte raz. Príde nám ten výklad a potom s tomu
zaujímavé stanovisko. Aha, podľa toho sa rozhodnete.
Áno, lebo tie dopady, viete, to aby pochopili aj vaši poslucháči, že príde a niekedy, ja napríklad sa venujem témam verejnej správy, obciam, mestám a oblasti kultúry, áno, za tým si stojím a nemá proste kapacitu poslanec Národnej rady preštudovať všetky zákony. A niekedy tí, čo sa venujú, čo sú, ja neviem, právnici, alebo venujú sa oblasti práva ako takého, tak človek dôveruje tým kolegom a povie, toto je, táto novela obsahuje toto.
Ja rozumiem, dobre, ale ak sa sklamete to, na tom, lebo prepáčte, pán Malatinec, ale to bolo práve to, na čo bol pán Huliak taký trošku nasrdený, že v tej kauze páni Brehelovci, oligarchovia práve nejakým spôsobom, ako to povedať, spojení so Smerom, dostali vlastne za to pranie špinavých peňazí, za korupciu, štvoročné podmienky plus nejakú finančnú odmenu. A práve na toto bol pán Huliak nasrdený, že počas predchádzajúcej právnej úpravy v takomto prípade, akého sa teda podľa rozhodnutia prvostupňového súdu, to treba tiež dodať, že to nebol konečný verdikt, takéto záležitosti podľa predchádzajúcej právnej úpravy na to podmienka sa nesmela vzťahovať. To bol automatický väzenie.
Opakujem ešte raz, prosím vás, počkajme si na stanovisko, my sa určite k tomu vyjadríme, dali sme si to za, ja sa do týchto právnych vecí nerozumiem až tak, takže prosím, rešpektujme tomuto a súhlasím, stále sme v tom, že padni komu padni.
Dobre, budeme to samozrejme sledovať. Predseda vlády Robert Fico sa so šéfom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom teraz vadia, ktorá z ich rodín je viac príživnícka a viac čerpá peniaze z verejných zdrojov. Premiér vyčíta Michalovi Šimečkovi možné podvody v projekte Fórum jeho matky na štátnych dotáciách. Michal Šimečka zazná Roberta Fica vytiahol výplatu jeho syna Michala z agentúry Smer, alebo zamestnaného jeho bratranca v štátnej banke, zamestnané priateľky predsedu vlády, alebo bývalú záležitosť okolo jeho matky, či syna Jana Richtera Juraja, ktorý pracuje vo vedení štátneho Transpetrolu. Poďte, že ako vy sa dívate na tieto veci?
No, v prvom rade musím povedať, že my si takto nepredstavujeme robiť politiku, pretože človeku, bežnému obyvateľu tejto krajiny je to do plaču, že takýmto spôsobom si vykrikujú a už mi to prípada ako pieskovisko na detské pieskovisko, že tento, že politika kultúry a politika argumentu by sa mala vrátiť do parlamentu. A toto je pre mňa, by som povedal, že fraška vo vzťahu k komunikácii k verejnosti, že máme ďaleko dôležité témy, veď sme ich otvárali na začiatku. Pýtali ste sa ma na prorastové opatrenia,
ano,
pýtali ste sa ma na ekonomiku.
Preto sme tým práve začali, začali.
Predpokladám, že končíme, že s tým, že toto je pre nás strane vidieka úsmevné, a pre mňa doplaču, pretože ja si takto politiku nepredstavujem, aby sa mala realizovať takýmto spôsobom.
Na jednej strane, ak dôjde k podvodom s finančnými prostriedkami získanými z rôznych dotácií na kultúrne a iné podujatia, je to odsúdenia hodné. Ak je tam trestnoprávna zodpovednosť, v tomto prípade pani Šimečkovej, musí byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, najprv teda vo vyšetrovaní a potom na súde.
Týmto s vami súhlasím, keď začnú konať a prídu s nejakými relevantnými informáciami a budeme mať nejaké rozsudky a tak ďalej, tak ja som za to, aby sme o tom debatovali.
No, aj súhlas, na druhej strane, ale tu máme...
Ale či, je toto či je toto priorita tejto krajiny, to sa pýtam.
No, to je presne tá otázka, no. Či dobré mravy a poukazovanie na príklad na konflikt záujmov, že to je tiež niečo, čo ale... je v prospech tejto krajiny. A preto sa vás pýtam, pán Malatinec, ak počujete predsedu vlády Roberta Fica, ktorý hovorí, že oni takýchto nominantov majú 1000 a že ich môže pokojne vymenovať. A my teda počúvame, že syn pána predsedu poslaneckého klubu Smeru, Juraj Richter, pracuje na dôležitom mieste v Transpetrole. Robert Fico v jednej vete povie, že si tam potrebujú dať vlastných ľudí, alebo teda, že to sú výberové konania, ale v tej istej vete povie, aj že si tam potrebujú dať vlastných ľudí. Tu sa nebavíme o klientelizme, o rodinkárstve, o nepotizme, ktoré bere príležitosti a peniaze iným občanom tejto krajiny?
Poviem to inak. Predstavte si, že vstúpite do vlády a máte... Teraz nezastávam toto, ja len v princípe chcem
vysvetliť,
že keď prídete do vlády a budete mať možnosť ovplyvňovať chod tejto krajiny a smerovať ho nejakým spôsobom ekonomicky a tak ďalej, súhlasím s tým, že premiér povie, že potrebujete tam mať svojich ľudí, respektíve politických nominantov, hej, v niektorých funkciách. Otázka pre mňa a je veľmi dôležitá, je aj tá odborná stránka tých nominantov.
No veď čiže, preto by to mali byť výberové konania niekto, pre občanov, pre všetkých teda občanov tejto krajiny.
Že akým spôsobom si to spravili, to je ťah na politickej strane Smer, nech to odkomunikujú, nech to nekomunikujú.
Jasné, ja som chcel vedieť váš postoj, že aký hovorím, je možno, pardon. Ja neviem, možno je trošku rezervovaný aj preto, lebo si pamätáme, že partnerka pána Huliaka pracovala vo verejnej pozícii za verejné zdroje.
Ja hovorím za seba a môj pohľad, no, ktorý je v podstate...
Pán Malitinec, vy máte nejakých rodinných príslušníkov, ktorí vďaka vášmu postaveniu získali miesto v štátnej alebo verejnej správe, skrátka miesto, ktoré je financované a platené z verejných zdrojov?
Nemám tú vedomosť, že by boli moji bratia alebo čo.
Aby ste boli by ste schopní a ochotní napríklad takto bratrancovi, bratovi alebo ja neviem, synovi vybaviť takýto flag niekde?
To je taká diskusia, viete, že keď potrebujete, častokrát, keď prídete do politického prostredia, potrebujete ľudí, ktorým dôverujete.
Ak, je, ak sa to týka vašich poradcov, tak o tom nemôže byť ani reč.
To
ale
je
tu sa bavíme...
A čo sa týka, či niekedy sa stane, že som aj v minulosti predchádzajúce vlády použili tých najbližších ľudí, si dali tam proste, lebo im to dôverovali. Ale musí to byť transparentne, proste aspoň predstúpiť alebo verejné vypočutie. Niekto
tak by ste to robili vy.
Ale ja by som určite išiel aj do verejného vypočutia.
No dobre, dobre, no tak naozaj už viac nestihneme, to ste mali pravdu. Možno posledná otázka. Vy ste zablokovali ten návrh Smeru na zrušenie voľby poštou, pretože Slovenská národná strana pozmeňovacím návrhom chce zvýšiť váhu alebo znížiť naopak váhu preferenčných krúžkov s tým, že ak sa má nejaký kandidát na kandidátke prekrúžkovať, už mu nebude stačiť len 3% hlasov všetkých akoby voličov, ktorí volia tú kandidátku, ale až 8. S týmto vy ste nesúhlasili a na tom to je teda zablokované. Platí to, že s tým nesúhlasíte aj ďalej? Pôjde ten zákon napokon do koša?
Len v krátkosti. Treba povedať, že Slovenská národná strana ako keby brala právo obyvateľom tejto krajiny si vybrať poslanca schopného a možných, ktorého by mohla prekružkovať. Tu je zabetonovanie predsedníctva. A to je hrozba aj pre opozíciu, aj koalíciu do budúcna, respektíve či si to uvedomujú tie poslanecké kluby, že predsedníctvo prvých 10 bude na kandidátke.
Áno, rozhodne a
Slovenská
národná
strana berie vlastne právo obyvateľom tejto krajiny, keď sa nájde nejaký schopný regionálny politik, aby ho mohli prekružkovať. To je celé naše stanovisko, za tým si stojíme.
Neexistuje, aby ste sa na tom dohodli, lebo som začul opäť v slovenskej televízii pána Danka, že hovorí, a to je citát, ja sa s pánom Huliakom priamo nedokážem rozprávať, ale naši emisári nám avizujú, že tam bude prienik.
No, zatiaľ stanovisko, čo sa týka nejakých percentuálnych vecí, by mohli, aby som ešte skúsil, vedeli by sme si predstaviť, že by z tej percenta sa hýbali smerom nadol pre nás. Hej, dôležité, ale zatiaľ
čo
ešte...
Čo to znamená, že menej ako 3% alebo niekde medzi 3 a 8?
Tak,
hej?
Tak.
A tam by ste možno boli ochotní
sa
baviť, hej?
Vedel by som sa s nimi rozprávať, ale zatiaľ uzavrete to nie.
No dobre, inak touto vašou optikou celkovo, akoby priamo meritum, podstata veci toho návrhu strany Smer, neberiete takto právo občanom, ktorí žijú v zahraničí, jednoducho voliť poštou?
To je zase vec pohľadu, že mne sa páčil napríklad aj návrh, čo sa týka zdieľania hlasu, že na konzulátoch a tak ďalej, aby sa umožnilo, čiže je preukazateľné, že majú právo, nikto nebere tým ľuďom
to
právo
nie,
voliť.
To nie. Len im to stiažuje.
Ale toto si nemyslíme, že by sme brali no nejaké
dobre.
Právo.
Dobre, no tak to ostatné už teda očividne až po prázdninách, ale budeme sledovať všetky tieto vaše debaty s koaličnými partnermi. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Roman Malatinec, podpredseda strany Vidieka a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozvanie a želám vám krásne leto, aby ste si oddychli aj od politiky troška a pekný deň vám.
Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.
O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
Skrátka, dopodrobna.
Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.